Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЦВК зарэгістравала 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальнікаў Владзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты будуць трансляцца ў жывым эфіры. Рыгор Кастусёў у спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Утуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, 21-я гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ратыфікацыя дамовы з Расіяй аб ядзерных узбраеннях сёлета – першачарговае патрабаванне нацыянальнай бяспекі. Барак Абама выступіў у часе сустрэчы з вышэйшымі дараднікамі і асноўнымі прыхільнікамі пакту, у ліку якіх былыя кіраўнікі знешнепалітычнага ведамства Мадлен Олбрайт, Джеймс Бейкер і Генры Кісінджер, таксама былыя міністры абароны ЗША. Абама сказаў, што ўпэўнены, што набярэцца неабходная колькасць галасоў для ратыфікацыі дамовы. Новая дамова аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў прадугледжвае значнае скарачэнне арсеналаў абодвух бакоў амаль на траціну. Шэсць краінаў не прыедуць на цырымонію ўзнагароды Нобелёўскай прэміі міру. Прэмія міру сёлета прысуджаная кітайскаму дысідэнту Лю Сяобао, які цяпер знаходзіцца ў турме. Расія, Казахстан, Куба, Марока, Ірак і Кітай паведамілі нарвежскаму Нобелёўскаму камітэту, што адмаўляюцца ад удзелу ў цырымоніі. Яшчэ 16 краін дасюль не пацвердзілі свой удзел, хаця гэта неабходна было зрабіць не пазней, чым сёння раніцай. Пра гэта паведаміў сакратар нарвежскага Нобелёўскага камітэту Гейр Лундэстад. Лундэстад таксама сказаў, што Кітай распачаў беспрэцэдэнтную кампанію па сабатажу сёлетняй цырымоніі ўзнагароды. У Швецыі пракуратура звярнулася ў суд за ордарам на арышт заснавальніка сайта WikiLeaks Джуліана Асанжа. Паводле прадстаўніка шведскай пракуратуры, яго затрымліваюць для допыту. Асанжа абвінавачваюць у згвалтаванні, сексуальным дамагальніцтве на падставе паказанняў двух жанчын, з якімі ён сустракаўся, калі быў у Швецыі ўлетку гэтага года. У жніўні сёлета быў выдадзены адпаведны ордар, але пасля яго адмянілі, паколькі справа пераглядалася і была адкрытая ізноў. Асанж адхіляе абвінавачванні. Асанж вядомы публікацыямі на сайце WikiLeaks тысячу амерыканскіх сакрэтных дакументаў аб войнах у Іраку і Афганістане. У эфіры Радыё Свабода. Вы слухаеце выпуск навінаў. Былы губернатар штату Аляска Сара Пэйлін у інтэрв'ю тэлекампаніі ABC выказала перакананне, што магла б перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Раней Пэйлін заяўляла, што разглядае магчымасць вылучэння сваёй кандыдатуры на пасаду кіраўніка Белага дому. У 2008 годзе Сара Пэйлін балятавалася ў віцэ-прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі разам з кандыдатам у прэзідэнты Джонам Маккейнам. Пэйлін карыстаецца папулярнасцю кансерватыўнай часткі членаў рэспубліканскай партыі, асабліва ў тых, хто дамагаецца змяншэння падаткаў. Спецназ нігерыйскага войска вызваліў сёння 19 замежных і мясцовых закладнікаў, захопленых баевікамі некалькі дзён таму. Сярод закладнікаў грамадзяне ЗША, Францыі, Інданэзіі, Канады. Другая група закладнікаў складалася з нігерыйцаў і была захопленая праз тыдзень пасля першай. Усе закладнікі вызваленыя ў выніку наземнай паветранай марской аперацыі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце ў нашай праграме прыкладна праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК зарегистровал кандидатов у президенты. Депутаты и выступы кандидатов будут трансляваться у живым эфиры. У Бельгии помер Янка Жучка, видный представник послевоенной хвали белорусской эмиграции на Заходе. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія правяла афіцыйную рэгістрацыю кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. З 11 заяўнікаў іспыт вытрымалі 10, усе, акрамя віцебскага прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Такім чынам з'явіўся новы рэкорд зарэгістраваных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія выбары. У 94-м годзе іх было сямёра, у 2001-м і 2006-м па 4. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Церемония официальной регистрации проходила у Палаты Республики. С кандидата особисто на ЕЕ не з'явились трое. Александр Лукашенко, Уладзімір Някляеў і Віталь Рымашэўскі. Іх інтарэсы на паседжанні прадстаўлялі адпаведна Александр Радзькоў, Васіль Лявонаў і Павел Севярынец. Аб асабістых справах кандыдатаў дакладаў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Прэтэнзіі ў камісіі былі да Алесі Міхалевіча, чыя жонка паказала ў дэкларацыі заробленых грошай больш, чым яна атрымала насамрэч. Да Уладзіміра Някляева, які не задэклараваў 20 акцыяў па 30 рублёў кожная. Да Віктара Цярэшчынкі, які не пазначыў дэкларацыі аўтамабіль ВАЗ, які, як высветлілася, знаходзіцца ва ўгоне. Да Дзмітрыя Вуса, які занізіў свой гадавы прыбытак на 4,5 мільёна рублёў. Аднак ва ўсіх гэтых выпадках сакратар ЦВК прапаноўваў зарэгістраваць кандыдатаў, што і было аднагалосна зроблена сябрамі камісіі. Асобна разглядалі справу Уладзіміра Правальскага, які, як лічыць ЦВК, перадаў выбарчыя камісіі толькі 118 арыгінальных подпісаў, а ўсе астатнія падроблены. Спадару Правальскому, які з гэтым не пагадзіўся, прапанавалі цягам 3 дзён звярнуцца ў Вярхоўны суд. Усе кандыдаты, альбо іх даверыныя асобы, калі атрымлівалі пасведчанні, мелі магчымасць выступіць з кароткай прамовай. А Яраслаў Раманчук яшчэ і ўручыў кніжку Лідзіі Ярмошыны. Тая адрэагавала на падарунак так.
Скажы, пожалуйста, у меня вопрос. Кніжка про Париж. Это издевательство или утешение?
На самом деле, это к вопросу о том, если выборы будут демократичными, то все из нас, в том числе вы, сможете посетить замечательный город.
Андрей Санников у своем выступе сгадал имя былого старшини Центра выборкаму Виктора Гончара и пропоновал ушановать его память хвилиной молчания.
Мы можем точно назвать дату, когда страна стала скатываться к диктатуре. Это 14 ноября 1996 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар.
Таким чином официально зарегистрованных кандидатов застается 10, але ці ўсе яны дойдуть до финишу выборчай гонки. Адказваючы на гэта пытанне свабоды, Лідзія Ярмошына сказала, што тут усё залежыць ад далейшых паводзінаў прэтэндэнтаў.
Если кандидат злостно нарушает законы, например, использует деньги иностранных организаций и граждан, это основание для отмены регистрации. Либо группа его инициативная, и он совершает нарушение, несмотря на то предупреждение, которое было вынесено и ему, либо его инициативной группе. Повторное нарушение – это уже система нарушений. Рашэнне является основанием для отмены регистрации.
Сёння ж адбылося лясаванне парадку выступу кандыдатаў прэзідэнта. Дэбаты паміж імі будуць праходзіць у жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны.
Пасля рэгістрацыі дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты сустрэлі сябры іх ініцыятыўных груп, якія сабраліся на Кастрычніцкай плошчы каля ўваходу ў Палац Рэспублікі. Там быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывісты яшчэ да пачатку рэгістрацыі разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі на плошчы, чакаючы сваіх кандыдатаў. Паступова іх колькасць павялічвалася. Прысутныя жыва віталі сваіх кандыдатаў. Андрэю Саннікаву і Яраславу Раманчуку ручылі кветкі. Андрэй Саннікаў падзякаваў сваім прыхільнікам за падтрымку і адказаў на пытанне. Някляеўцы прынеслі вялізны плакат з выявай пасведчання аб рэгістрацыі свайго кандыдата, разгарнулі сцягі кампаніі «Гавары праўду» і расцяжку за Някляева. Праз кампутар яны наладзілі на плошчы сувязь з Уладзімірам Някляевым, які з-за замежнай паездкі не прысутнічаў на рэгістрацыі. На сувязь падышоў Андрэй Саннікаў і яму спадар Някляеў сказаў:
«Тое, што мы зрабілі з табою дваіх, што заключылі ту дамову, это вельми эффективный крок, который придаст динамику. Так что Европа оценила наш крок как вельми становший».
На питание об тем, чому улады зарегистрировали усіх альтернативных кандидатов, господар Някляев сказал:
«Они хочуть, как мощные заботились в ногах у слабейших. Уже видно, что компания будет такой, что ее могут не признать. Сегодня, дальше, мы говорили про это у МЗС о поиске. Перед этим я говорил то же самое у МЗС чешским, что уже видовочно. Сегодня уже можна выбары не прызнаваць».
Яраслаў Раманчук паказаў сваім прыхільнікам пасведчанне кандыдата.
Трэба проста выкарыстаць увесь патэнцыял усіх каманд, каб данесці да людзей простай рэчы. Трэба мадэрнізацыя, трэба перамен, каб Беларусь была адкрытай дзяржавай, еўрапейскай, заможнай, і перамога ў нашых руках.
Паводле Раманчука, кампанія будзе актыўнай і інтэнсіўнай. Сустракалі таксама і кандыдата Рыгора Кастусёва. Ён адзначыў, што рэгістрацыя ўсіх ёсць палітычным рашэннем уладаў.
Партыя БНФ з 4-го года Нато вот упершиню за эти 16 год вылучила своего кандидата. Было шмат хвалевания, наши подписи проверялись вельми интенсивно и в первую очередь в общих регионах. А маль 102 тысяча подписов признаны соправдами, тут наш поспех. Наши сябры собирали за идею.
Кандидаты Микола Статкевич и Олесь Михалевич долго не загрымливались на площади. Михалевич назвал позитивом наявность великой колькости кандидатов.
Начинаем агитацию, працу с выборщиками. Мы вышли, как я люблю жартовать, на финишную кривую, потому что прямой, на великий жаль, она не будет.
На церемонію офіційної реєстрації кандидатів у президенти з 10 особисто не з'явилися троє – Олександр Лукашенко, Володимир Некляєв і Віталь Римашевський. Олександр Лукашенко, як було заявлено, працює поводле свого робочого графіку. Володимир Некляєв сьогодні у Польщі зустракався з міністром заміжних справ цієї країни Радославом Сікорським. Віталь Римашевський тепер у Парижі, де відбувається посідження політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, і там обмірковується ситуація. Ситуація у Білорусі. Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк у сувязі з гетим зазначає.
З'явлення якраз Некляєва і Ромашевського на процедуру реєстрації, вона якраз виглядає у мінус. Бо коли причина відсутності Лукашенки – це праця, то причина їхньої – це заміжні командировки. А як ми відаємо, Сноудення по заміжжах – це один з закидів до опозиціонерів якраз з боку їхнього ж електорату.
Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк, а так само керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський будуть сьогодні гостями експертизи «Свободи».
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи».
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Сьогодні відбулася реєстрація кандидатів на посаду президента. За кого з них ви віддали б свій голос? Чи готові ви голосувати за опонентів Олександра Лукашенки? Чи потрібний Білорусі новий президент? Міркуваннями городянців цікавився Сергій Остравцов.
Никого не знаю больше. Вообще, нигде не слышно и не видно о них. Ну как можно за кого-то еще голосовать? Вот. У нас не выборы. Это не выборы. Конечно, треба. Любой человек зажирается на своем месте. Извините за выражение. Любой человек, какой бы он ни был хороший, он не должен постоянно быть у власти. Потому что любой человек портится, я так считаю. Что, разве я не прав? По-моему, это общественное мнение, только все боятся его высказывать.
Не знаю, хочем мы, не хочем, наверное, Лукашенко будет и все.
Не знаю, мне главное вылечиться. Наверное, за Лукашенко он пенсию добавил нам.
А, вообще ни за кого не буду.
Вы бачите, никто не откажет вам зараз так, как треба. Я на, хоть старая кляча на Соловки не хочу. Поэтому я вам скажу так, перемены треба, как были. Вельми пригожа, коли 4-8 годов люди служат, бо гэта посада одна у нас в Украине. Хай другие мужики тоже поспробуют себе. Я кажу, на белорусской земле не один колос родить. На белорусской земле шмат колосов, шмат разумных мужиков. Хай покируют, побачим.
Ці потрібні Білорусі новий президент. Ви чули міркуванні Градінцу. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Бельгії помер Янка Жучка, видний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. Янка Жучка народився у довоєнної Польщі, тепер це Клецький район Мінської області. Скончив 6 класів під Польщею, потім його прийняли у 5-ю класу совєтської школи. Під німецькою окупацією вчився у середній технічній школі у Клецьку, де дійнічав у Союзі білоруської молоді. У 44-му виїхав у Німеччину. Після закінчення війни Янка Жучка зареєструвався у лагері переміщених особ у Регенсбургу і поступив там теж білоруську гімназію. У 48-му разом з сябрами з гімназії він виїхав на заробки у вугільних шахтах у Англії. Гэты епізод білоруського емігрантського життя описав доктор Янка Запруднік у своїй книжці про історію так званої «дванадцятки». Потім Янка Жучка став спеціалістом у галіне стальових конструкцій європейського масштабу. І весь час він був активний у житті білоруської діаспори на Заході, як радний БНР, як сябра Союзу білорусів у Бельгії, як супрацовник газети «Білорусь».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Успоміни про Янку Жучку ви зможете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. ЦВК зареєстрував 10 кандидатів у президенти, усіх, апроч предпринимальника Володимира Провальського. Складений графік виступів кандидатів по радіо і телебаченні. Дебати і виступи будуть транслюватися у живим ефірі. Уділ у дебатах доброохотний. Кандидат у президенти від партії БНФ Ригор Костусьо у спіс своїх довірених особ включив політв'язня Миколая Утуховича. У Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Міністр заміжних справ у Польщі зустрівся у Варшаві з Володимиром Някляєвим. У Бельгії помер Янка Жучка, відний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. 18 листопада – Міжнародний день відмови від курення. Білорусь на 6-м місці у світі по розповсюдженості курення. Міжнародний день відмови від курення з ініціативи Американського онкологічного товариства відзначається у 3-й четвер листопада, починаючи від 1977 року. Мета його – притягнути увагу громадськості до шкоди, якою курення несе здоров'ю. З протягом теми Галина Абакунчик.
Всесвітня організація охорони здоров'я ставить Білорусь на 6-е місце у світі серед країн з найвеликшою розповсюдженістю курення. У Білорусі курить третина дорослого населення. Коля 15,5 тисяч штогод помирають від хвороб, зв'язаних з тютюном. Каб змагатися з куренням, Європейська комісія прийняла зелену карту на шляху до Європи без тютюню, виступивши шерегом пропонов по боротьбі з розповсюдженням курення у Еврозв'язі. У Білорусі так само продугледжена адміністраційна відказність за вживання тютюню у громадських місцях. Однак курення на припинках і у кав'ярнях з'ява розповсюджена і безпокарана. Як до гэта ставяться люди, які не палять, цікавлюся у Мінаков на вулицях Мінську.
Лучше не курить, молодежь надо от этого ограничивать. Уже в школі, можна сказати, починають курить 4-5 класів. Перші штрафи, тоді от може что-нибудь і буде.
Ці достатково у нас змагаються з тренівкою лічці?
Считаю, що не слишком значительно. Можна було б усилить несколько путем какой-то наружной рекламы, путем, может быть, больше в средствах массовой информации, говорить о вреде курения, именно о вреде.
Поводле официальной статистики, в Беларуси активно курать каля 2 мільйонів человек. Не чекаючи державных инициатив, особные керівники шукают альтернативные шляхи, как змагаться с курением. Директор акционерного товариства «Минсквод» Степан Павлович своим подначаленным, який не курить, что месяц выплачивая по одной базовой величине, говорит Степан Павлович.
Проплачиваем каждый месяц одну базовую величину. Чтобы отримать эту величину, треба, как подписался керівник подразделения и профсоюзный лидер этого подразделения, о том, что в минувшем месяце керівник на самой стороне и курил, никто не бачив. Ну, несколько человек кинули, ковчат, несколько кинули там.
Кроме администрационных экономичных стимулов, змаганию с курением повинно посприять и выкоронение мотивации до того, как почать курить, меркуя эколях Валерий Дранчук.
Чому люди палять? Для некого это может быть забавка, а все ж таки думаю, что для большинства, мне так здається, что это еще и зняття стресу. И это психологічний аспект, и думаю, что над этим треба працювати. Яким чином людей отвабливать от цигарети и про что, про які сродки, які могли б бути альтернативой?
Поводле Всесвітньої організації охорони здоров'я, 90% смертей от раку легких, 75% от хронічного бронхиту і 25% от хвороби серця зв'язані з куренням. Кожна 10 секунд у світі помирає один завзятий курець.
Наші діти глядять фантастику і жахи. Їм не цікавая Анастасія Слуцкая. У кожного з їх свой партизан-фільм. Новий випуск програми «Діти свободи» Марат Казей супроць «Білорусь» фільму. Слухайте сьогодні у нашій далейшій програмі. Улади у шерегу регіонів Білорусі обороняють м'ясових витворців харчової продукції від ринкової конкуренції адміністраційними мірами. Вони перешкоджають поставляти у гандльову сітку товари з інших регіонів, тим самим позбавляючи покупників вибору. Подробязності висвітляли кореспонденти «Свободи», записав їх повідомлення В'ячеслав Кулік.
Магілёўшчына. Про ситуацію у гэтым регіоні Андрей Белагубов.
У Бабруйску старшыня гарвыканкаму Дмитрий Бонахов на паседжанні, прысвечаным развіццю мясцовага гандлю, выказаў незадавальненне нястачай у крамах харчоў мясцовай вытворчасці.
Я не против волковыских сосисок, я не против рогачёвского молока. Я единственное прошу, если мы собрались дружить и сотрудничать, то эта дружба не должна быть односторонней.
Супрацоўніца отделу сбыту Бабруйскага мясакамбінату тлумачыла ситуацию у гандлі.
Нам тяжеловато продавать свою продукцию. Очень много конкурентов, поэтому мы не продаем такое количество, сколько бы нам хотелось.
Бабруйский споживец Олег Чигір.
Подар Бонахов в даденном выпадку, он выконался функцией отдела сбыту. Это называется вмешательство в экономику. Конкуренция помеж вытворцами недобросумленная. Всех споживцов лишает выбора.
У райцентры Чэрыкаў так само есть люди, якія незадоволеныя гандлем харчами. Один из них Семён Панізоўцаў. Ён цвердзіць, что у мястэчку нельга купить могилёвский хлеб. Районная улада обмяжовывая поставки.
Мы за свои гроши не можем купить хлеба, який нам подобается. Повинны где-то мыкаться по углам и шукать этот хлеб.
У чэрыкаўскіх крамах не признают, что тут дзейнічаюць некие обмежавання. Твердять, что могилёвский хлеб на полицах есть. А ці даволі яго, каб задаволіць попыт спажыўцоў?
Скажем так, недостаточном количестве. Насчет качества он получше, конечно. Можно было и больше заказать. Нужно же свой хлебзавод как-то поддерживать. Чериковский мы берем ежедневно, а уже Могилев стараемся через день брать, чтобы способствовать проходимости этому хлебушку.
Чериковскому?
Да.
Супрацовница объединения Могилев хлебпрам факт обмежевания поставок харчу признае.
Райисполком Чериковский выделили всего лишь один магазин, которому мы можем полностью ассортимент представить, а остальные торговые точки – мелкоштучные булочные изделия.
Берастейшина. Мясцовые райспожилсоюзы баронят своих вытворцев, але за кошт спажыўцоў, удакладняе наш корэспандэнт.
Чыноўніца Берасцейскага райпо кажа, што вытворцы са свайго рэгіёна падтрымліваюць не толькі на Берасцейшчыне, але і ў іншых рэгіёнах.
Аказваюць, конечно, падтрымку. Берём только свайго производителя. Если чего-то не производит наша область, то, естественно, мы берём і в других областях.
У Баранавішах, Жабінцы і Пінску таксама бароняць і падтрымліваюць вытворцаў менавіта свайго рэгіёну. Існуюць адмысловыя аддзелы, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, адзначылі Свабодзе ў Баранавіцкім райпо.
Конечно, есть. У нас есть торговый отдел, который занимается этим делом.
Аналогично отказали и у Жабинковским райпо.
Да, мы регулируем, как бы, это у нас есть что-то такое.
Чиновница Берасцейского райпо приводит еще один приклад регулирования рынку и подтримки вытворцы со своего региона.
Допустим, у нас есть Малорицкий свой овощный сушильный завод, детское питание, которое производит. Есть Витебский тоже овощный завод, который производит детское питание. Мы поддерживаем своего Малорицкого.
Гомельскія вытворцы харчовай прадукцыі заяўляюць, што ім надзвычай складана пастаўляць свае тавары ў іншыя рэгіёны краіны. Як распавяла прадстаўніца службы збыту мясцовага мясакамбінату, патрапіць на рынак Віцебскай ці суседняй Берасцейскай вобласці пакуль няма мажлівасці.
Не нашлі там пакупацеля, который бы пакупал нашу прадукцыю. Не сваіх, наработаныя ўжо связі з Брэсцкім мясакамбінатам і що там ёсць мясакамбінаты. Мы пісалі аб'явлення ў газетах, на сайт выносили, искали, думали, может кто-то по договору комиссии по Брестской зоне будет работать, но пока никто и желания не изъявил. Гродно нет, Витебск нет, Брест нет.
Еще горшая ситуация с реализацией в инших регионах Гомельской горелки. В отделе продажи ликера горелочного завода удокладняются.
Что касается сувенирки, которые, допустим, у них нет для ассортимента, еще как-то можно им всунуть. А что касается прескурантной водки, это вообще проблема. И чем дальше, тим хуже.
Прогучав регіональний огляд свободи.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ігор Пасноў з Віцебска. Дах на заводі цяче, станки у цеху закривають пленкой, каб під час дажджу не заліло. Люди мерзнуть уже з осені, вимушені працювати у верхнім одінні. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. А зараз зноў вернемся да тэмы выбару. Чаму Александр Лукашэнка вырашыў не ўдзельнічаць у цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў? Хто з апазыцыйных кандыдатаў здолеў найбольш ярка і ўдала выкарыстаць гэты момант для свайго піяру, выказвання сваёй пазіцыі? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Пласкоўскі і кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне, якое прыходзіць па выніках цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў прэзідэнты, чаму прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка вырашыў ігнараваць гэтую цырымонію? Ці, як гэта ўжо напісала адно з выданняў, Лукашэнка пабаяўся сустрэцца са сваімі канкурэнтамі? Ці, магчыма, наадварот, Лукашэнка вырашыў, што яму не варта ўдзельнічаць у гэтай масоўцы, вырашыў паказаць, што ён стаіць неяк панад усімі астатнімі канкурэнтамі, і ўпершыню падчас прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка не прыйшоў на цырымонію рэгістрацыі. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Па-першае, я думаю, сапраўды у афіцыйнага кіраўніка засталіся не вельмі камфортныя ўражанні ад рэгістрацыі ў 2006 годзе. У прыватнасці, ён тады сутыкнуўся твар у твар з Александрам Казуліным, які ўвогуле вельмі рэзка, так радыкальна, можна сказаць, праводзіў тую кампанію, і тады афіцыйны лідар пачуў шмат непрыемных слоў, прычым цырымонія вымагала яго моўчкі ўсё гэта слухаць. І другі момант, гэта проста піяр-прыём традыцыйны, распаўсюджаны, калі робіцца зніжэнне статусу супернікаў. То бок, сваёй адсутнасцю, тым, што ён вядзе планавую працу, як сказаў прадстаўнік прэзідэнта спадар Радзькоў, тым самым дзейны кіраўнік падкрэслівае, што вось гэтая, маўляў, мітуслівая пойма прэтэндэнтаў яму не роўня. Такім чынам падкрэсліваецца ўлады, што сур'ёзных сапернікаў дзейнаму лідару няма.
Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Кірыл Пазняк, вам тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце такія паводзіны Александра Лукашэнкі? І другі аспект гэтага пытання, як, на вашую думку, іх ацэняць выбаршчыкі?
Што тычыцца сённяшняй цырымоніі, то сапраўды тут галоўнай інтрыгай было тое, ці прыйдзе Лукашэнка. І мне падаецца, што ягоныя супернікі, яны ладзілі нейкія сцэнары сваіх выступаў менавіта ў залежнасці ад гэтага, ад прысутнасці ці адсутнасці Лукашэнкі. І паколькі Лукашенко не прыйшоў, то іхнія прамовы былі досыць нецікавымі. Што тычыцца адсутнасці Лукашенко, то гэта, ў прынцыпе, лагічны працяг таго, як ён выбудоўвае сваю гэтую кампанію, калі трымаецца вось дэманстрацыйна адасоблен дастатніх кандыдатаў. Зноў жа, тут ёсць такія дзве ўстаноўкі, спускаюцца да электарату, што Лукашенко працаголік, няма часу на выбары, і што вынікі выбараў перадвызначаныя, і таму, у прынцыпе, нейкі асаблівы ўдзел на роўні з астатнімі Лукашенко ён і не патрэбны. І на гэтым фоне вось не з'яўленне як раз Некляева Рамашэўскага на працэдуру рэгістрацыі, яна якраз выглядае ў мінус. Бо калі прычына адсутнасці Лукашэнкі гэта праца, то і прычына іхняя гэта замежныя камандзіроўкі. А як мы ведаем, Сноўдэн па замежжы гэта адзін з закідаў да апазіцыянераў якраз з боку іхняга ж электарату.
На фоне дзеянняў Александра Лукашэнкі, як выглядалі апазіцыйныя кандыдаты на гэтай цырымоніі? Ці ўдалося ім выкарыстаць гэты момант для свайго піару, раскручвання, выказаць сваю пазіцыю? Ці можна сказаць, што выступ ці прамова каго-небудзь з кандыдатаў запомнілася, ну, на тым узроўні, што яе будуць абмяркоўваць? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что и бачу уже по сайтах, ньюсмейкером номер один стал Ярослав Романчук, потому что он свой выступ побудовал креативно. Стал уживать некие радикальные лозунги из улеток, бо яны уже надокучили обывателю. А подарил господарыне Ярмошиной, керавнице Центра Выбаркама, альбом про Париж. Вядомая яе фраза про то, что она хотела посидеть у парижским кафе, у некой каверни с Томиком Хемингуэя. А тут намек такий, что покольки я на зараз не увязнаю Европу, вось, мовляв, проведите след выборы, и вы трапите в свой Париж. Плюс той самый Романчук и практичную поставил задачу перед Центром Выборкамом, и он звернул увагу, что треба або пустить всех кандидатов на Всебелорусский народный сход, або дать альтернативным кандидатам меньшую пляцовку.
А по-вашому виступ спадара Санікова, який узгадав про зниклих і пропонував ушанувати їх пам'ять Іліни Мовчання, він не виглядав вигідним?
треба адзначыць грамадзянскую смеласць Падарасаннікава, аднак гэта разам з тым такія чаканыя, скажам так, тэзісы, і тут пытанне пра тое, што можа болей зачапіць менавіта абывателя, або вось пракламаванне нейкіх тэзісаў з улётак, або болей такі крэатыўны падыход.
Кирилл Пазняк, як вы лічыце, хто выглядаў найбольш прыкметна, найбольш станоўча выгадна падчас гэтай цырымоніі?
Агулам працэдура гэтая, яна сталася такой шараговай, бюракратычнай. Ось я б адзначыў, што ўсе кандыдаты выявілі такую ветлівасць, і гэта значыць, што падчас гэтай выбарчай кампаніі другога Казуліна не будзе. Што тычыцца ось таго, што Віталь акцэнтавалі на тым, што сказаў Саннікаў наконт зніклых, то якраз такі і гэта, і прамовы астатніх кандыдатаў, яны проста акцэнтавалі іхнія пазіцыі лішнім разам. У прыватнасці, ось прадстаўнік Некляева Лявонаў, самы Саннікаў, яны дзяліліся, так бы мовіць, аптымізмам, што будзе новы прэзідэнт неўзабаве. Прадстаўнік Грамашэвскага Северыні сказаў пра хрысціянскія каштоўнасці. Міхалевіч адзначыў, якім ужо разам дэмакратызацыю пэўную, працягваючы ствараць сабе імідж такога памяркоўнага апазіцыянера. Прадказальна прагучалі ад некаторых скаргі на ціск у бок актывістаў. Ось. І, безумоўна, самым, вот, пагаджуся з Сергеем Класковскім, самым такім піар-кідкім ходам быў падарунак Раманчука Ярмошына, гэты альбом пра Парыж.
Кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі былі ўдзельнікамі экспертызы свабоды. З імі гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага. Складзены графік выступу кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты і выступы будуць трансляцца ў жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў у спіс сваіх давераных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Аўтуховіча. Назіральнікі АБСЭ прыступаюць да працы ў рэгіёнах. Усяго ў Беларусь прыехалі 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 8 краінаў. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэўся ў Варшаве з Владзімірам Някляевым. У Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркоўваецца сітуацыя ў Беларусі. У пасяджэнні ўдзельнічаюць прадстаўнікі беларускіх уладаў і апазіцыі. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння.
Праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску – «Марат Казей. Супраць Беларусь фільму». З 5 па 12 лістапада у Менску ўжо ў 17 раз праходзіў міжнародны кінафестываль «Лістапад». У Менск прывезлі дзясяткі выдатных кінастужак, створаных кінематаграфістамі розных краінаў. Прыехаў і мегапапулярны рэжысёр Эмір Кустурыца. Ягоны фільм «Час цыганаў» і «Андэграунд» калісьці адкрылі беларускай моладзі вольналюбівы свет Балканаў. А цяпер Кустурыца – турыст-экстрэмал, які падарожнічае па сучасных дыктатурах і прызнаецца ў шчырай любові да іхніх правадыроў. Зусім нядаўна беларускі прэзідэнт склікаў нашых мясцовых кустурыцаў і выставіў рахунак на 20 мільёнаў даляраў, якія за апошнія 3 гады былі ўкладзеныя ў беларускую кінаіндустрыю. За гэтыя грошы цалкам рэальна зняць хаця б адзін добры фільм, а можа нават і некалькі. Да прыкладу, бюджэт мільянеру з трушчобаў, які ў мінулым годзе атрымаў 8 узнагародаў «Оскар» і быў прызнаны найлепшым фільмам году, складае ўсяго 15 мільёнаў. Цікава да таго ж, што ў гэтым фільме, дзеянне якога адбываецца ў Індыі, добрая частка герояў размаўляе на хіндзі. І гэта ніяк не зашкодзіла таму, каб фільм палюбілі ва ўсім свеце, што, безумоўна, адбілася і на касавых зборах, якія перавысілі бюджэт у дзясяткі разоў. А я спыталася ў гледачоў «Лістападзіка» фестывалю дзіцячага фільму, які беларускі фільм ім падабаецца.
Эці, не помню.
Не знаю даже, не сильно.
«Дунечка» і вось беларускае кіно ёсць. Глядзелі. О, не памятаю.
Аднак некаторыя дзеткі згадалі беларускія мультфільмы. З пытаннем, што адбываецца ў беларускай анімацыі, я звярнулася да рэжысёра мультыплікатара Міхаіла Тумелі, аўтара мультфільмаў «Выцінанка-выразанка» і «Беларускія прымаўкі».
Беларуская анімацыя, яна такая была штучная. Мы рабілі невялічкія фільмы, і вельмі розныя рэжысёры і мастакі там працуюць на беларускім фільме. Можа, гэта і наш шлях, бо мы зараз робім працяг серыялу пра беларускую гарадскую геральдыку. Гэта мініяцюры, якія расказваюць пра гербы беларускіх гарадоў. Робіцца серыял «Нестерка» Ігорам Боўчыкам. Зараз беларуская анімацыя накіравана, можа быць, даже болей, чым на ўсім беларусфільме, на беларускую культуру.
Між тым і дзеці, і моладзь любяць і ведаюць кіно. Прыкладам таму ёсць існаванне немалой колькасці самадзейных кінаклюбаў, якія існуюць па ўсёй Беларусі. Вось што распавядае пра свой кінаклюб Стас Рудакоў.
Гэта у большасці моладзь, што меў студэнты, некі ўзрост, насамрэч, гэта такая цікавая аўдыторыя, таму што яны яшчэ не сфарміравалі свой погляд на жыццё, і таму лёгка, мабыць, могуць разглядаць розныя бакі, розныя пазіцыі, і таму з імі цікава часам размаўляць пра час. Яшчэ хачу распавесці пра адукацыйны кінакааператыў. Гэта таксама пэўна ініцыятыва, якая пайшла з клуба. Калісьці знайшлося шмат людзей, якія хацелі здымаць сваё кіно, але я не ведаю, з чаго пачаць, не было абсталявання, мінімальны відэакамер, і яны вырашылі, што класна было б вучыцца і вучыць другіх адначасова. Так з'явіўся адукацыйны кінакааператыў, які дзейнічае і па гэты час там нават здымаюць фільм. Ось у гэтым самым момант.
Кіраўнік іншага моладзевага кінаклюбу Юрый Урсо распавёў, хто з сучасных рэжысёраў можа лічыцца надзеяй беларускай моладзі.
Куданенка, які я лічу, ёсць адзін з найбольш таленавітых і амбіцыёзных беларускіх сучасных рэжысёраў. Менавіта яго фільм «Акупацыя містэры», які быў забаронены ў Беларусі, але быў зараз рэабілітаваны. Я лічу, гэта адзін з самых лепшых фільмаў, знятых на постсавецкай прасторы.
Андрэй Куданенка стаў вядомым пасля фільму «Містэрыі акупацыя», а вельмі вядомым пасля таго, як гэты фільм забаранілі паказваць у Беларусі з прычыны не надта карэктнага выяўлення ўдзельнікаў партызанскага руху.
Степан, а ты свет смяецца бачыў? Там песня строіць, жыць памагае, она як друг нас завёць і ведзець, і так то з песняй па жызні шагае.
Ты бачыў я.
І што?
Гаўно.
Орлова. Орлова, скажешь, так само говно?
Говно.
А ты чу, як у яе голос?
Голос, як у дупе волос. Тонкий, нячистый.
Два гады таму Куданенка зняў у Расіі папулярную моладзевую меладраму «Розыгрыш». А днямі адбылася доўгачаканая прэм'ера бульба-хорару «Масакра», які, па меркаванні гледачоў і крытыкаў, адкрывае новы шлях для беларускага кіно. Разважае Андрэй Куданенка.
Трэба кранаць такія тэмы, як сацыяльныя, наркаманія і так далей, а ўсё ж такі пытаецца ў нас абысці такія цяжкія тэмы назаўсёды. Культавае кіно на ігле або такі фільм, як на германікі, тут не зробіш. Ўсё ж такі рафініраваны застаецца погляд трохі. Дзіцячае кіно ніколі не стане там культавым і сусветным, калі гэта не добры грошы па Толкіну або па Гаррі Потару. Бо кіно мы не зробім. А гарадскова можа зрабіць канкурэнцыю і зрабіць кіно больш такого сацыяльнага напрамку. Жорсткае можа быць, фестывальнае, артхаўснае, што я не вельмі зараз люблю зрабіць.
У эфіры праграмы «Дзеці свабоды». Тэма выпуску «Марат Казей супраць Беларусь фільму». Але і дзеці, і маладыя людзі думаюць кіно. Менавіта ў Беларусі на сконе савецкага часу ўзнік унікальны жанр «звуснае кіно», калі контркультурная моладзь дэкламавала створаныя ў галаве фільмы. Тое, што самае цікавае і запатрабаванае кіно для дзяцей і моладзі магчыма зняць і ў Беларусі, паказвае прыклад кароткага і амаль аматарскага серыялу «Школа», знятага тэлекампаніяй «Горада Барысава».
Плыла океаны, сто друзей предала, сто врагов, но не обманет сердце.
Розповідає режисер серіалу Наталія Голова.
Когда мы заявили, что мы собираемся снимать кино, сделали презентацию проекта, сняли демо-версию, очень простую, дешевую, смешную, такую глупую. Мы сказали, что мы собираемся снимать кино, когда, естественно, все начали хаять сразу. Ой, да ну, да что там, Борисовское телевидение, что они там могут снять? Когда мы показали первые 4 серии, и когда эти же люди, которые писали на форуме, там что-то говорили, ну, какие-то слухи по городу ходили, ну, вот, и, конечно, никто не верил, что мы что-то снимем, а если снимем, то, естественно, думают, что будет ерунда. Вот, когда они подключились к процессу, кого-то попросили помочь с сайтом, кого-то попросили с декорациями, камеру найти актеров. Получилось так, что весь город, в общем-то, снимает кино. Кто-то дал сумочку для актрисы, кто-то помог достать свет, кто-то еще что-то. И потом люди видели эти первые 4 серии и поняли, что, в принципе, не так плохо все получилось, на самом деле. То есть все думали, что будет хуже.
Але гэты малады творца таксама не бачыць сябе ў беларускім кінематографе. Вось чаму Наталля Голова не хоча глядзець наша кіно.
Я не хочу смотреть беларускае кіно. Технічна все хорошо. У нас есть на чем снимать, есть на чем монтировать. Люди, которые работают в кино, профессионально достаточно для того, чтобы делать хорошее кино. Почему-то хорошего кино не получается. Я не знаю, наверное, потому что много лет в Беларуси была наша белорусская киностудия, которая называлась, ну, все знают, «Братсан-фильм». Наверное, потому что акценты в кино были вот каким-то таким образом расставлены. Самая главная задача в кино – это автор и режиссер. И вот у меня такое ощущение, что нам сейчас в кино в Беларуси как-то нечего сказать. Ну, то есть мы как будто что-то говорим, но это как-то не важно, не интересно, не смешно, не оригинально, не как-то нет глубины какой-то. И мне кажется, для того, чтобы у нас было хорошее кино, во-первых, нам надо, чтобы оно было более белорусским. Нам не нужно подражать ни россиянам, ни Украине, ни Голливуду, ни Европе, никому. У нас есть свое. Мы должны показывать это свое. Мы должны сказать своих героев, свои сюжеты, свои истории какие-то.
Але все же наибольш поспяховый мясцовай кінапрадукцыі для сямейнага прагляду я лічу фільмы незалежнай, безбюджэтнай і абсалютна анархічнай кампаніі «Навінкі хоум-відэа».
Здарова, пацаны. Меня вообще-то Юра зовут. А это моя малая. Я ее так и зову. Малая.
Верочка, а ты меня любишь?
Люблю, конечно. Ты ж моя девчонка.
Юрочка, мне кажется, что ты меня любишь уже меньше, чем месяц назад. Если бы ты любил меня так же, как месяц назад, ты бы мне сейчас дал бы.
Пилуешь?
Их на первый фильм «Случай с пацаном», який вышел в 2001 году у час президентских выборов, мел ошеломляльную популярность, хотя и не принес творальникам великих прибытков, расповедая Павел Коновальчик.
И он займел так само успех и на международной, если называется, арене. На вот правы были выкуплены по Российской Федерации компании «Другое кино», якое робить, например, вот, ненавидно такие подборки незвучального кшталту фильма, вот им лику редких, артхаусных, ну, вот и нашлось место и для нашего фильма там.
Это не просто киномастерство, и это не мастерство увогуле.
Контрполитичного мастерства, так скажем, это была спроба связать агульнополитичный текст, каким отбываются некие подеи, какие мают розгласы в сотках массовой информации и тому далее, и каким чином яны отбиваются на простых людях, простых хлопцах, девчинах, которые не ангажированы в политику. И вот наш фокус, нашей творчества, именно каким чином политика и политические подеи могут отбиваться именно у штодённости.
Любый творческий поспех может быть обгрунтованный, особенно, когда это кинопродукция. У Павла Коновальчика есть отказ и на это питание.
У нас безбюджетное кино завжды. У нас николи не было профессиональных акторов. И у всех, кто снимается в наших фильмах, это фактично творческий коллектив «Новинки хоум-видео» и «Сябров». У нас главное, навод не то, как это снято, подаденное, а что снято и про что. Что до сенсу мы вельми серьезно надаем сенс и вагу, то, что это мусит быть в данном сенсе нечто такое концептуальное.
Лёс склаўся так, што кожны фільм навінкі хоум-відэа выходзіць у год выбараў. У 2001 гэта быў «Случай з пацаном». У 2006-м «Гудбай, батька».
Нынешние выборы уполноваженных проходят во всех без выключения района.
Все началось с того дня, когда моего старика выдвинули делегатом 3-го Всебелорусского народного собрания.
Он плохому не научит.
Батька всех построить сможет.
Батька всех друг...
Мама очень переживала за папу, а папа переживал за Беларусь.
И спокоен, только глянет, сразу видно.
Кто у нас... Хозяин в доме.
На этом самом собрании он, видимо, очень хорошо зарекомендовал себя и свой трудовой коллектив. Ему даже сам президент Республики Беларусь пожаловал.
Сам президент руку пожаловал.
Слушай,
батьку. Сёлета премьера нового политичного триллера уводзены ў беларусазнаўства.
Дакладна з'явіцца ў сетцы да выбараў. Мы працавалі над гэтай карцінай не датычна да гэтых выбараў, але вось казалася, што праца саспела акурат ізноў жа да чарговых выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Яна прыдацца да сённяшняга грамадска-палітычнага кантэксту.
Выглядае, што кожны малады беларускі рэжысёр пры жаданні можа стварыць уласны партызан-фільм, а многія ўжо і маюць яго. У Беларусі ёсць кіно. Яно ў галовах і кампутарах маладых, актыўных і свабодных. Яму не трэба спушчаная зверху ідэалогія і звыш ідэя, ад каго б яна не сыходзіла.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радіо Свабода».
Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. ЦВК зарегистрировал 10 кандидатов у президенты, усіх апроч предпринимальника Владимира Провальского. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты і выступы будуць трансляцца ў жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў у спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Утуховіча. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы сустрэўся ў Варшаве з Уладзімірам Някляевым. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння. Беларусь на 6-м месцы ў свеце па распаўсюджанасці курэння.
На хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачов. Головной темой у Пошты Свободы по-ранейшему застается выборчая кампания. До дня основанного голосования усяго месяц, але для большинства белорусов, які атрымліваюць информацию из державных СМИ, імёны супернікаў Александра Лукашэнкі, іхныя палітычныя і эканамічныя праграмы застаюцца загадкай. Дзяржаўны тэле- і радыёэфір у гэтыя дні запоўнены пераважна бадзёрымі паведамленнямі пра поспехі і дасягненні цяперашняй улады. Нашага слухача Ігара Паснова з Віцебску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, абураюць сцвярджэнні афіцыйных асобаў пра тое, нібы выбарчая кампанія ў краіне праходзіць дэмакратычна і свабодна. Спадар Ігар піша: «Якая ж яна свабодная, калі народ штодня бессаромна замбуюць праз дзяржаўнае тэлебачанне і радыё. Пераконваюць, як нам добра жывецца, якія выдатныя ў нас бальніцы, школы, словам, не жыццё, а казка. Як бы і мне хацелася жыць у той Беларусі, якую паказваюць па БТ. А варта камусьці выйсці з гэтай салодкай спячкі зірнуць правді в очі, дык його одразу палкай по голові. Я дитячий доктор, тому часто розмовляю з батьками своїх маленьких пацієнтів. Ведаю, що робиться на предприємствах города. Заводи обкладені даніною. Улади примушають розкашелюватися на так зване добропорядкування. А що в гэты час робиться на самих заводах? У яким яны стане? Зусім недалеко від мене предприємство тракторних запчасток. Картина на витворчості, як у фільмі «Сталкер». Дах тяче, станки у цеху закривають пленкой, каб падчас дажджу не заліло. Люди мерзнуть уже з осені, вимушені працювати у верхнім одзенні. Зробили гальванічний цех, а запустить не могуть, нема грошей на очищальне збудаванне. Затое 4 мільярди рублів на поглибленне речище Дзвіни і на прогулочний пароходик знайшли. Там уже місяць працює Держконтроль. Але наўрад ці што знойдзе. Зразумела ж, усе яны пад губернатарам Косінцам. Напісаў пра гэта прэзідэнту Лукашэнку. Але ўпэўнены, перашлюць усё ўніз, самім фігурантам. І зноў пачнуцца здзекі, псіхалагічны прэсінг, запалохванні, замест таго, каб разабрацца ў праблеме па сутнасці. Зразумела, што задавальнення ад гэтага я не атрымліваю. Але бачу, далей так жыць нельга. Нельга цярпець, што прыедзе чарговая камісія і будзе казаць на чорнае, што гэта белае. Але я, як Юліус Фучык, зноў і зноў буду паўтараць. Людзі, будзьце пільныя. І сям там мяне чуюць. Напісаў сваім лісе на свабоду Ігар Паснуў з Віцебску. На мінулым тыдні кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей дакладваў Лукашэнку, што колькасць скаргаў на мясцовую ўладу на працягу апошніх 3 гадоў увесь час узрастае. Прычым найбольшы рост па Віцебскай вобласці каля 40%. Падчас нарады на гэту тэму кіраўніка Віцебскай вобласці Косінца Александр Лукашэнка асабліва жорстка крытыкаваў і нават пагражаў звольніць. Падставай стала, праўда, не занядбанасць бальніц і заводскіх цэхаў, а заява жанчыны з Браслаўшчыны, якая прыехала ў Менск, каб паскардзіцца на тое, што мясцовы калгас не даў тэхнікі, каб убраць збожжа на прысядзібным участку. Ураджай у выніку загінуў. Як паведамілі афіцыйныя крыніцы, Лукашэнка адвёў чыноўнікам на вырашэнне ўсіх праблемаў з людскімі скаргамі не больш за тыдзень. Праўда, можна згадаць, што прыблізна такія ж пагрозлівыя заявы на адрас бяздушных, чэрствых, абыякавых чыноўнікаў гучалі з вуснаў Лукашэнкі і 16 год таму, калі ён толькі перамог на выбарах. І перамог, дарэчы, не ў апошнюю чаргу дзякуючы абяцанням утаймаваць і ачалавечыць бюракратычную машыну. Многія нашы слухачы лічаць, што вынік снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў перадвызначаны. Аўтар аднаго з лістоў на гэту тэму, Васіль Завадскі з Маладэчна, мяркуе, што апазіцыя ў выбарчай кампаніі шанцаў не мае. Слухач піша: «Думаю, што ніводзін з апазіцыйных кандыдатаў не набярэ колькі-небудзь значнай колькасці галасоў. У СМІ іх не паказваюць, а калі і дадуць якую гадзіну тэлеэфіру, дык большасць людзей гэтага нават не заўважыць. А просты народ, пенсіянеры, сяляне, гарой стаяць за Лукашэнку. Таму ён і мае поўную ўпэўненасць у сваёй перамозе». Цяпер пра іншае. У перадачах «Свабоды» шмат такой інфармацыі, якую нідзе больш не знойдзеш. Вы робіце добрую справу. На жаль, у многіх людзей няма магчымасці вас слухаць. Праўда, у нас у Маладэчні на кірмашы апошнім часам пачалі з'яўляцца прымачы з кароткімі хвалямі. Дак ёсць надзея, што паболее людзей, якія будуць ведаць праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі, напісаў у сваім лісе на «Свабоду» Васіль Завадскі з Маладэчна. Сцвярджаць, што сяляне і пенсіянеры гарой стаяць за Лукашэнку, можна было б хіба тады, спадар Васіль, калі б існавалі вынікі дакладных апытанняў грамадскай думкі, праведзеных вартымі даверу сацыялагічнымі службамі. Але дзейнасць незалежных сацыёлагаў у Беларусі жорстка абмежаваная. Да тых апытанняў, якія праводзяцца дзяржаўнымі службамі за дзяржаўныя грошы і нязменна паказваюць падтрымку Лукашэнкі на ўзроўні 60-70%, даверу не надта шмат. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Не мае спадзяванняў на хуткія палітычныя змены ў Беларусі і Алесь Станкевіч з Горадні. Ён лічыць, што снежаньскія выбары адбудуцца па старой схеме, не раз апрабаванай уладай за апошнія 16 гадоў. У сваім лісе на свабоду слухач піша: Відавочна, што Лукашэнка не збіраецца развітвацца з уладай, а таму правядзе так званыя выбары ў адпаведнасці з добра адлажаным сцэнаром. Ды як інакш? Калі ён страціць уладу, дык незалежнае следства можа раскрыць загадкавыя знікненні ганчара Захаранкі Красоўскага, а тады можна сесці на лаву падсудных. Як у такім разе супрацьстаяць фальшаванням? Думаю, што адзіным выйсцем можа стаць байкот. Альбо дзейнічаць паводле колішняга сцэнару, прапанаванага Пазняком, адрываць кавалак бюлетэня і перадаваць адмысловым зборшчыкам. Але самае галоўнае цяпер наладзіць масавую агітацыю супраць Лукашэнкі, узмацніўшы незалежнае радыё і тэлеканал «Белсат». Трэба дамагчыся, каб у як мага большай колькасці людзей з'явіліся спадарожнікавыя талеркі, каб у незалежным эфіры выступалі таленавітыя і разумныя выступоўцы, якія б раскрывалі сапраўдную сутнасць цяперашняга рэжыму, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Не думаю, спадар Алесь, што ёсць сэнс у нейкай асаблівай агітацыі супраць Лукашэнкі, тлумачэнні беларусам ягонай сутнасці. Сутнасць за 16 гадоў усе, хто хацеў, разгледзелі, і заклікі тут бескарысныя. Чаго не хапае многім людзям у Беларусі, дык гэта аб'ектыўнай прадзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Будуць грамадзяне ведаць праўду, самі зробяць асэнсаваны выбар на карысць таго шляху, які прывядзе іх і іхную дзяржаву да свабоды і дэмакратыі. У аглядзе пошты 1 верасня прагучаў ліст Міхаіла Лекаха з Рыгі з адказам на пытанне, на якія грошы лідары беларускай апазіцыі выпраўляюцца ў замежныя паездкі. І вось новы ліст ад нашага латвійскага слухача. Спадар Леках піша: «Ну вось, цяпер радыёслухачы будуць ведаць, што беларускія апазіцыянеры ездзяць за мяжу не на свае кроўныя грошы, а на сродкі асобаў, якія запрашаюць апазіцыю. Заўважу пры гэтым, што свае паштовыя выдаткі і аплату на свае шматлікія званкі на тэлефон беларускай свабоды я аплачваю са сваіх асабістых сродкаў, ніхто мне на гэта грошай не дае. А ўвогуле, што да беларускай апазіцыі, то я мяркую так, калі б у яе было элементарнае адзінства, то знайшліся б і грошы ўнутры Беларусі і на паездкі, і на іншае. Але гэтага адзінства няма. Таму ўжо цяпер ясна, што апазіцыя, ў прынцыпе, паводле вызначэння, не здольная перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах, бо большасць беларусаў ніколі не прагаласуе за чалавека, які прэтэндуе на прэзідэнцкую пасаду і пры гэтым бярэ грошы на паездкі ад замежнікаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Спрэчнасць сцвярджэння, спадар Леках. Калі вы ўважліва сочыце за публікацыямі на беларускую тэму, то не маглі не заўважыць, які скандал разгарэўся сёлета ў траўні-чэрвені ў Аўстрыі вакол былых кіраўнікоў Нацыянальнага алімпійскага камітэта гэтай краіны, якія аплочвалі адпачынак беларускага прэзідэнта і ягонай світы ў 2002 годзе ў Альпах. Нагадаю, у сакавіку таго году Александр Лукашэнка у суправаджэнні амаль 20 чалавек бавіў час на горных схілах у гатэлях і рэстарацыях Альпійскай рэспублікі. Усе выдаткі, а гэта каля 200 тысяч еўра, як паведаміла аўстрыйская прэса, узялі на сябе гасцінныя гаспадары аўстрыйцы. І на заканчэнне ліст адразалі Рубінчык з Менску, якая ўжо шмат гадоў спрабуе абудзіць у грамадстве літасць да безабаронных жывёлін. Слухачка піша: «Вось ізноў у Беларусі далі зялёнае святло ўсім відам палявання. Асабліва заахвочваюць замежнікаў, бо тыя гатовы заплаціць за забойства валютай. Нават у Белавежскай пушчы страляюць у жывёл, занесеных у чырвоную кнігу, зубраў, спасылаючыся на тое, што некаторыя з іх падлягаюць выбракоўцы. Але чаму не дазволіць ім памерці ўласнай смерцю? Навошта трэба забіваць? Дарэчы, каб упаляваць, зубра трэба выкласці 5 тысяч еўра. Няўжо гэтыя крывавыя грошы даражэй за жыццё жывёліны? У гарадах сітуацыя таксама вартая жалю. Да беспрытульных жывёлін ставяцца як да смецця, знішчаючы іх самым жорсткім бесчалавечным спосабам. А на пратэсты за абаронцаў улада не рэагуе, зрэшты, як і на ўсе іншыя патрэбы людзей». Такую выснову зрабіла ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Што тут сказаць, спадар Рубінчык? Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, у якой дзяржава прымяняе смяротнае пакаранне. Пры гэтым целы пакараных смерцю не выдаюць сваякам і трымаюць у сакрэце нават месца пахавання. У грамадстве, якое міріцца з такімі парадкамі, вялікія праблемы з міласэрнасцю і ў дачыненнях паміж людзьмі, і ў стаўленні да ўсяго жывога. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніший, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.